Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková a dáme se do toho. Dnes je 25. října 2018 a my se nejprve zastavíme naproti proudu Parlamentních listů a začneme článkem, který vyšel včera a jehož titulek zní Metropole džihádu, výlet strojem času aneb okénko do budoucnosti. Plačící učitel, přišlo to tak rychle. Co nosí muslimky pod nikábem a co učí naše vojáky na největším cvičení NATO, které právě začalo? Ivan Poledník má rád anglickou snídani i anglickou módu, tak se jel po letech mrknout do Birminghamu a rozhodl se pevně, že už tam nepojede, protože si chce uchovat život, zdraví a naději. Birmingham, druhé největší město Velké Británie, kolébka průmyslové revoluce, v uvozovkách druhé hlavní město po Londýnu, dříve nazývané továrnou světa či městem tisíce řemesel. Současně mimo jiné původní domov mnoha slavných muzikantů, včetně legendárních rockových kapel formujících se na tehdejších dělnických předměstích Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest a podobně. Dnes je Birmingham rovněž v uvozovkách slavný. Stal se hlavním městem džihádu v Evropě. Má přes 1 000 000 obyvatel, přičemž bílí Britové se nedávno dostali svým zastoupením již i oficiálně pod 50%. Realita viděná očima návštěvníka je nicméně ještě o poznání kontrastnější a muslimů, těch je ve městě oficiálně čtvrtina. Anglie je na jednu stranu jednou z nejvíce profízlovaných zemí na světě, počet kamer na plochu či na obyvatele je tu zdaleka největší, v současné době je to též země politické korektnosti, tolerance, muslimského násilí, netolerance upozorňování na muslimské násilí, zavírání bez řádných procesů, oproti tomu nepochopitelně neozbrojených policistů a podobně. Ty tam jsou atributy, jež se člověku při vyslovení slova Anglie dříve vybavily na prvním místě. Noblesa, gentlemanství, vkus a styl, kultura, humor, svérázné denní zvyklosti a neméně svérázná kuchyně. Někde na venkově to tak stále ještě je, ale Londýn, Birmingham a řada dalších velkých měst již přestala být Anglií. Podtitulek Hlavní město džihádu. Nejvíce islamizovaným městem v Británii je právě Birmingham. Zdejší komunity jsou líhní muslimských radikálů, dokonce se sem stěhují i muslimové obývající dříve jiné evropské metropole, neboť se jim zde pikle kují ještě lépe, protože v uvozovkách bezpečněji. Kriminalita gangů a násilí ve městě skokově roste. Za tím účelem museli být vedle nebohých neozbrojených v uvozovkách bobíků povoláni též policisté vyzbrojení automatickými zbraněmi. Ti hlídkují na mnoha místech jakožto posádky tzv. Vozů ozbrojené odpovědi. Přesto zde vznikly v posledních letech další nebezpečné no-go zóny. Sexuální zneužívání muslimy a jejich gengy je na denním pořádku. Je nejspíše jen otázkou času, kdy se doslechneme o další aféře s tisícovkami obětí. Knihkupectví ve městě nabízejí stohy muslimských publikací. Cestovní kanceláře se zaručují, že jejich destinace jsou vstřícné vůči muslimům a jejich klienti mají přístup do oddělených prostor hotelů a plaveckých bazénů, kde se muslimské ženy mohou koupat v burkinách. Desítky tisíc obyvatel města neumí anglicky. Pochází odtud značné procento polapených teroristů, ve zdejších domech se vyráběly bomby pro některé v uvozovkách proslavené teroristické útoky. Představitelé města mlčí, případně se ke strachu z muslimů kvůli osočení z rasismu přiznají jen potají. Masové kolektivní muslimské modlitby v rámci oslav konce Ramadánu v Birminghamském Small Heath Parku začaly v roce 2012 s 12 tisíci věřícími. O dva roky později se počet přítomných zvýšil na 40 tisíc. V roce 2015 to bylo 70 tisíc lidí, v roce 2016 již 90 tisíc a v roce 2017 to bylo 100 tisíc a letos tam bylo více než 140 tisíc lidí. Kolik jich tam bude příští rok? V samotné čtvrti Small Heath tvoří muslimové již 95% populace. To tedy docela obdivuji, vážení přátelé, ten zbytek, těch 5%, že vůbec má odvahu tam žít v takovémto prostředí. Ale pokračujeme v článku pod titulkem Po letech zde. Z letiště plného mužů a žen v čádorech, ihrámech, nikábech, hijábech, kefích, či jak se všechny ty hadry jmenují, přijedete obklopeni reklamami v arabštině vlakem na stanici New Street, plnící roli hlavního nádraží. Jmenuje se podle hlavní pěší tepny centra města, tedy jakési výkladní skříně. Pamatuji si, jak před 20 lety byla tato a především přilehlé ulice v severním směru plná typických anglických hospůdek, kaváren, barů a obchůdků s pochutinami či s luxusním oblečením. To je minulost. Namísto barů vybydlená patra domů, případně obchody s bezcennými tretkami, často orientálního zaměření. Namísto útulných hospůdek jeden Starbucks vedle druhého. Namísto obchůdků prapodivné cestovní a v uvozovkách pracovní agentury, nabízející to nejlevnější spojení k příbuzným do metropolí Blízkého východu a Afriky a další služby zaměřené na imigranty. Jeden z nejvíce honosných domů mě zlákal k návštěvě. Uvnitř obrovský sál ve viktoriánském stylu. Ejhle, byl to Apple Store. Starší pán v uniformě, asi jediný běloch v budově, vypráví, že zde dříve byla velká knihovna s krásným historickým nábytkem, že zde dělal hlídače už tenkrát a že sem chodili slušní a vzdělaní Angličané a různí studenti. Knihovnu zavřeli a pronajali firmě Apple. Nábytek vyházeli a nahradili minimalistickými stoly, na nichž se válí moderní elektronika. Na New Street je poměr černochů a dalších imigrantů z jihu a východu proti bílým 3:1. Ulice je za ta léta k nepoznání. Všude je nepořádek, někdejší nezaměnitelná typicky anglická ohleduplnost chodců ta tam. pytle s odpadky leží před domy, na každém kroku nějaký exces, jehož se dopouští snědý imigrant. Křik, výtržnosti, blokování dopravy, kopání do městského mobiliáře. Oblíbenou zábavou je rovněž klečení uprostřed ulice s rozpaženýma rukama a extatickým řevem. Hloučky imigrantů postávají, posedávají či dokonce polehávají po ulici a velmi nepřátelsky hledí na bílé kolem jdoucí. Jeden hidžáb a nikáb, občas i burka za druhým. Na křižovatkách vyrostly obludné, žluté, železné a betonové protiteroristické zábrany. Kromě toho, že neuvěřitelně hyzdí městský prostor, vůbec nepřidávají na klidu, spíše naopak. Je tisíc a jeden další způsob, jak zde spáchat teroristický útok, než najet na pěší zónu autem. Dotyčný by ostatně musel předtím přejet několik svých soukmenovců válejících se na okraji silnice. Tyto obludnosti tak všudy přítomnou a čím dál více aktuální hrozbu jenom připomínají. Podtitulek Int a učitel. Obchodní centra ve městě jsou rovněž plná lidí neanglického původu, snad ještě výrazněji než v ulicích. Nakupují o 106. Muslimky v hidžábech si vybírají luxusní spodní prádlo a drahé spodní halenky, smysl této investice znají jen oni. Restaurace a jídelní kouty jsou většinou pochopitelně halal. Pryč z tohoto světa do staré, dobré v uvozovkách anglické, indické restaurace. Indové uvnitř jsou mnohem více přátelští a důvěryhodní než pouliční muslimové. Úsměv od Inda je rozhodně příjemnější než propichující zamračený pohled od muslima. Ind je ještě celkem spokojený, jen si stěžuje, že mu tady občas hloučky Nigerijců a Eritrejců, v závorce to jsou ti doktoři a inženýři, co připlouvají přes Středozemní moře, rozbijí výlohu, ukradnou stojan na kola, popelnice, případně něco načmárají na dům. Ind byl minulý rok v Praze a pochvaloval si, že tam nebyli muslimové a že se nebál večer na ulici. Dal mi nejznámější indické pivo, vařené pro Indy v Anglii, s poznámkou, že to stejně jednou zakážou. Je večer. Potkávám se v hospodě u piva s Angličanem. Vyrostl nedaleko Birminghamu, žil také řadu let v Londýně. Je učitel, v první chvíli mi přijde jako liberál, vítač. Jakmile však dojde řeč na imigraci a současnou podobu anglických měst, úplně změní grimasu a začne si žalostně stěžovat. Nejvíce ho bolí a neustále šokuje, jak to přišlo rychle. Imigranti tu byli vždy, ale teprve posledních 20 let bylo zlomových. Anglie podle něho páchá civilizační sebevraždu a je už nejspíš jenom otázkou času, než bude vymazána z mapy. I kdyby všech 28 členských států Evropské unie plus Norsko a Švýcarsko okamžitě nepropustně uzavřelo své hranice pro migranty, stávající muslimská populace bude stejně strmě růst. Učitel se tak rozohnil, že má slzy v očích. Řeč se stáčí na Švédsko, jež je na tom v mnoha ohledech ještě hůř a jehož kulturní sebevražda je proaktivní a stále vládou všemožně podporovaná. Poté se marně zamýšlíme nad tím, zda je nějaká naděje na zvrat situace a, tak trochu i pod uvolňujícím vlivem piva, přemítáme tu o konkrétních evropských politicích, tu o společných hodnotách a životaschopnosti obyvatel evropských národních států. Závěry nejsou tak zcela politicky korektní. Tohle si ostatně může dovolit jen s cizincem. Asi jako když k nám kdysi jezdili v uvozovkách západňáci, jenže naopak. podtitulek A co my? Návštěva některých metropolí západu je v posledních několika letech pro normálního člověka skutečným šokem. Pohled na liberálně dekadentní život a postoje původních obyvatel, zároveň čím dál více se množící a radikalizující muslimy a současně hladce a neúprosně nastupující totalitu, je kontrastní pouze zdánlivě. Vše do sebe zapadá a je již jen velmi obtížně ovlivnitelné. Tou hlavní otázkou však je, jak na tuto zkázu budeme reagovat my a zda máme vůbec ještě šanci takovému vývoji ve více či méně vzdálené budoucnosti čelit. Zvlášť, když je mezi námi tolik těch, kteří si to odmítají uvědomit a když už si to uvědomí, tak z toho také něco vyvodit a reagovat, případně těch, kteří tuto cestu sebezničení z nejrůznějších důvodů dokonce podporují. Nejen Česká republika, ale celá střední Evropa se stává krajem v obklíčení a naši vojáci bojují v Afghánistánu, obkličují pod německým velením Rusko na největším cvičení NATO, které právě začalo, kde se připravují, na co vlastně. Obrana naší vlasti to rozhodně není. A touto větou končí pěkný článek Ivana Poledníka, ve kterém nám popsal současný Birmingham a tím pádem vlastně do značné míry i Anglii, minimálně Londýn, tam to bude stejné, ne-li v některých částech ještě horší. K tématu si nyní přečteme ještě krátký rozhovor s Tommy Robinsonem. Také je to z Parlamentních listů z dnešního dne. Fotoreportér serveru Parlamentní listy Vít Hasan odchytil na demonstraci hnutí Pegida v německých Drážďanech kontroverzního britského aktivistu Tommyho Robinsona. Nevím, proč Parlamentní listy píšou kontroverzního britského aktivistu, ale ta příčina je zřejmě jasná. Parlamentní listy změnily majitele a už se články v nich stále více a více začínají podobat těm mainstreamovým, ale pořád lze sem tam ještě najít něco, co je pro nás i užitečné. Britská média jej, Tommyho Robinsona, označují jako radikála či extrémistu, případně krajního pravičáka. Robinson kromě toho krátce pobyl i ve vězení za to, že si navzdory uvalenému informačnímu embargu dovolil mediálně informovat o případu procesu s gengem pedofilů s muslimským kulturním pozadím. Nedopusťte, aby se s vaší zemí stalo to, co liberálové udělali s Británií. Zastavte islám a zastavte ho hned, vzkázal Robinson v rozhovoru pro Parlamentní listy do České republiky. A kromě toho také natočil rozhovor s Tommy Robinsonem raptor Žarko Jovanovič a tam říkal Tommy Robinson něco podobného a dokonce zvažoval, respektive slíbil, že pokud jeho soud dopadne dobře, takže přijede do Prahy na sté výročí Československa v neděli. O tom, jak dopadl ten soud, vás budu informovat hned poté, co dočteme rozhovor, slíbený rozhovor. Jaké to bylo ve vězení v Anglii, ptá se reportér. Byl jsem na samotce, nedovolovali mi přijímat návštěvy, nedovolili mi pracovat, musel jsem si vystačit sám se sebou. Je v britských vězeních hodně muslimů, 30 až 40 % všech vězňů má muslimské pozadí. Někteří ale říkají, že v prvním vězení, ve kterém jsi byl, bylo muslimů jen 10% z celkového počtu vězňů. Ano, to bylo v prvním vězení, ve kterém jsem byl 2 týdny. Nicméně později jsem byl přesunut do věznice s nejpočetnější muslimskou komunitou v Británii. Máš z věznice nějaké hrůzné zážitky? Samotka byla hrozná. S nikým jsem se nevídal. Měl jsem zakázané návštěvy. Bylo to těžké. Média tě vykreslují jako člena extremistické strany, jako radikála. Co mi k tomu řekneš? Nikdy jsem nebyl členem žádné extremistické strany ani radikálem. Za všechno mohou média. Média v Británii každého, kdo kritizuje radikální islám, označují za krajního pravičáka. Já jsem ve skutečnosti velmi liberální. Dokonce bych řekl, že mám problém s islámem právě proto, že mám velmi liberální smýšlení. Takže ty nejsi rasista, ptá se reportér. Ne. A teď jsi v nějaké straně? Ne, v žádné straně nejsem. A co se týče toho rasismu, tak já bydlím v Lutonu, což je jedna z nejvíce kosmopolitních a nejvíce multikulturních oblastí v Anglii. Většina mých přátel jsou například Jamajčané. Takže já nařčení z rasismu odmítám. Máš i muslimské přátele? Ano, mám muslimské přátele. Můžeš našim čtenářům připomenout, proč jsi vlastně skončil v anglickém vězení? Ve vězení jsem skončil, jelikož jsem mediálně informoval o případu, na který bylo uvaleno ze strany britských úřadů informační embargo. Jednalo se o případ pedofilního gengu. Tito muži s muslimským kulturním pozadím zneužívali anglické dívky jako sexuální otrokyně. Myslíš, že jsou i dobří, hodní muslimové? Ano, odpovídá Tommy Robinson. Mohl bys nějak definovat rozdíl mezi radikálním a umírněným islámem? Podle mě umírněný islám neexistuje. Existují ale umírnění muslimové, to jsou ti, kteří nenásledují doslova, co je napsáno v Koránu, jejich svaté knize. Každý, kdo by se ale chtěl doslovně řídit příkladem proroka Mohameda, se stává radikálem. Mohamed byl o ním problémem a o ním extrémistou. Umírněný islám neexistuje, jsou jenom umírnění muslimové. Ty jsi tedy nikdy neslyšel o sufismu, umírněné formě islámu se spirituálním přesahem? Ano, já vím, že existují různé formy islámu. Já souhlasím s tím, že existuje mnoho mírumilovných a umírněných muslimů, ale nemyslím si, že jsou dobří, protože následují islám. Domnívám se, že pokud by následovali islám doslova tak, jak to činil Mohamed a jak to činí i salafisté, tak v takovém případě by se z nich snadno mohli stát radikálové nebo džihadisté. Zkrátka islám není umírněný a není mírumilovný. Jak bys chtěl problém s radikálním islámem vyřešit? Musíme zastavit finanční podporu Saúdské Arábii, zastavit Írán, zastavit migrační toky, jelikož nevíme, kdo sem vlastně přichází. Měli bychom také umožnit lidem odejít od islámu na základě jejich svobodné vůle a učinit tak bezpečně. Kolik je jenom lidí v Británii, kteří by chtěli přestat být muslimy, ale ze strachu nemohou? To, co my potřebujeme, je méně islámu. Vzkázal bys něco svým fanouškům do České republiky, například těm, kteří demonstrovali za tvé propuštění? Nedopusťte, aby se s vaší zemí stalo to, co liberálové udělali s Británií. Zastavte islám a zastavte to hned. Tohle bych jim vzkázal. Tak mě teď napadlo, že toto by také mohl být stručný vzkaz a zároveň informace pro lidi, které máte ve svém okolí, vážení přátelé, prostě takhle stručně třeba to napsat na kus papíru, naházet to do schránek, samozřejmě po internetu, e-mailem popsat, jenom prostě tuto informaci. A teď se podíváme na to, jak dopadl soud s Tommy Robinsonem. Článek vyšel 23. října, taktéž na Parlamentních listech. Tommy Robinson, aktivista, jenž byl zatčen a vězněn za pohrdání soudem za informování o případu muslimských gangů, je opět na svobodě. Jeho údajné pohrdání soudem předal soudce k řešení vrchnímu státnímu zástupci. Rozhodnutí uvítali Robinsonovi podporovatelé, informoval o tom deník Independent. Soudce Nicholas Hillard měl původně v plánu rozhodnout o věznění Tommyho Robinsona sám, ale když dostal vyjádření obviněného, změnil názor. Povaha a rozsah kontroverzí, které musím zvážit v tomto případě, mi byly v tomto prohlášení objasněny mnohem lépe než kdy dřív, řekl soudce a dodal, že podle jeho úsudku je teď správné předat záležitost vrchnímu státnímu zástupci a nakonec druhé slyšení vést nebude. Přitom ještě 16. října odmítl návrh Robinsonova obhájce, že by se vrchní státní zástupce měl záležitostí zabývat. Podle mluvčího nejvyššího státního zastupitelství se bude touto kauzou zabývat odznova a vydá rozhodnutí, zda bude případ předán vyššímu soudu. Robinson byl po jednání propuštěn na kauci. Venku ho čekali jeho příznivci. Robinson pak promluvil proti mainstreamovým médiím v Británii, zatímco příznivci volali hanba a špína. Pak zpívali prý píseň Aleluja a skandovali Milujeme Trumpa. Podle Independentu byly v davu zastoupeny organizace For Britain a Generation Identity, která měla ve Středozemním moři loď, s níž měla mařit úsilí neziskovek. Když se jeden reportér zeptal, co vlajka znamená, bylo mu prý řečeno, jdi někam a najdi si to na internetu. Independent podotýká, že příznivců se nyní sešlo méně než posledně. Podle toho, co jsme se právě dozvěděli, asi by mohla být velká naděje na to, že Tom Robinson se ukáže v neděli v Praze, ale prozatím jsem nenarazila na žádnou oficiální informaci tohoto typu. Jakmile na ní narazím nebo se mi podaří ji vyhledat, tak vám samozřejmě dám vědět. Na Parlamentních listech ještě zůstaneme, ale budeme se věnovat již jiným tématům. První článek, který si přečteme, vyšel včera večer a má titulek Trumpův poradce jednal v Moskvě. Napětí mezi Ruskem a USA ale trvá dál. Poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost John Bolton se vrátil z návštěvy Moskvy. Ke shodě nad odstoupením USA od dohody o likvidaci jaderných raket však nedošlo. Bolton odjel do Ruska, aby zde tlumočil rozhodnutí Donalda Trumpa odstoupit od dohody o likvidaci jaderných raket, kterou v roce 1987 podepsali tehdejší vůdci USA a SSSR Ronald Reagan a Michail Gorbačov. Před několika dny Trump ohlásil odstoupení od dohody a vyvolal tak po celém světě bouřlivé a ve většině nesouhlasné reakce. Jako argument uvedl údajné porušování dohody ze strany Ruska. Moskva jakékoliv porušování ze své strany odmítá, ale ruští politici o svém pohledu Boltna přesvědčit nedokázali. I nadále tak mezi oběma stranami panuje nesoulad. V tomto bodě se prostě neshodneme. Rusové tvrdí, že podmínky dohody neporušují. Za takové situace není možné druhou stranu přimět k opětovnému dodržování dohody. Pokud sami tvrdí, že nic neporušují, bude vzájemný dialog skutečně složitý, uvedl Bolton na tiskové konferenci. Návštěva Boltona v Moskvě ukázala, že ani jedna strana nehodlá ze svých postojů slevit. Podle deníku The Washington Post tak budou evropští spojenci Spojených států velmi zklamáni. Německo a další státy naléhaly na Donalda Trumpa, aby svůj názor změnil, píše deník. Rusko nyní tvrdí, že odstoupení od dohody může vyvolat nové závody ve zbrojení a vrátit svět do období studené války. Hlasy o nedodržování podmínek dohody se však z amerického tábora ozývaly již za prezidentování Baracka Obamy, ale k radikálnímu kroku se nyní odhodlala až administrativa Donalda Trumpa. Vedle potvrzení amerických postojů také Bolton na tiskové konferenci po skončení jednání podle německého magazínu Zeit oznámil, že by se měli Putin s Trumpem v příštím roce setkat na dvou summitech. Jeden z nich se bude konat ve Washingtonu a druhý v Moskvě. K nesouladu Ruska a Spojených států se vyjádřil také generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, který oponoval ruské straně v názoru, že by odstoupení od dohody vedlo k dalším závodům ve zbrojení, jako tomu bylo v 80. letech minulého století. To si opravdu nemyslím, nicméně je třeba důsledky takového rozhodnutí projednat. Ti lidé jsou skutečně sebevrazy. Jiné vysvětlení pro takové jednání se nenabízí. Nebo já nevím, co mají všichni s mozkem, jestli jim měkne. Ti, kteří jsou pohůnky a loutkami těch takzvaných světových elit a zejména tedy v této chvíli amerických neokonů, protože jejich jednání je vrcholně nebezpečné. Další článek se týká také Ameriky, tedy USA a Ruska. Vyšel na Novinkách Dnes. Putin s Trumpem budou řešit útok proti ruským základnám v Sýrii. Informace ruské armády, že na ruskou základnu v Sýrii zaútočila skupina dronů řízených z amerického letounu, považuje Kreml za velmi znepokojivé. Událost se bude zřejmě řešit během jednání prezidentů Ruska a USA, Vladimíra Putina a Donalda Trumpa. Oba se mají sejít 11. listopadu v Paříži během oslav stého výročí ukončení první světové války, sdělil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Na leteckou základnu Hmýmím se měl uskutečnit masivní útok drony letos 6. ledna. Cílem se měla stát také ruská námořní základna Tartus, uvedl ve čtvrtek náměstek ruského ministra obrany Alexandr Fomin. Útok podle něj provedlo 13 dronů. Když narazili na radiový protiútok ruské protivzdušné obrany, přešly útočící stroje na ruční řízení vedené z amerického letounu Poseidon 8. Ruská obrana podle Fomina drony zničila. Zpočátku se útok připisoval islámským radikálům. Drony totiž využíval Islámský stát při obraně Mosulu. Později se objevily informace, že technologie byla na místní povstalecké skupiny příliš pokročilá. Jsou to nepochybně znepokojivé informace. Náležitou analýzu provedou naši vojáci, řekl novinářům Peskov. Později dodal, že analýza už provedena byla. Veškeré detaily může poskytnout jen armáda, konstatoval mluvčí. Přejdeme na Sputnik a začneme článkem ze včerejška. USA budou při svém umírání zabíjet. Názor. Washington ztrácí pozici hegemona a předává své místo Eurázii, kterou představilo Rusko, Čína a Indie, zatímco Evropská unie se stala bezvýznamným hráčem. USA se však tak jednoduše nevzdají a proto budou při svém umírání zabíjet ostatní. Takovou nepříjemnou diagnózu stanovil USA ve své nové knize Polyfonní rekviem za Západ Augusto Zamora, odborník na mezinárodní právo a mezinárodní vztahy, pracující na Autonomní univerzitě v Madridu a na Národní autonomní univerzitě v Nikaraguji a také jako hostující profesor na několika dalších univerzitách Evropy a Latinské Ameriky. Ve svém interview pro Sputnik vědec vyzval, abychom se nenechali oklamat současným růstem ekonomiky v USA a vysvětlil, že Washington se dostal do slepé uličky. Zamora uvedl, že během prvních desetiletí po druhé světové válce patřilo USA 50% světového HDP. Je to jediná země, která neutrpěla válkou a kromě toho dokázala díky ní uzavřít milionové smlouvy. Nyní na USA připadá podíl pouze 18%. Čína se už stala první obchodní velmocí na světě. Rusko vytlačilo USA z místa prvního světového vývozce pšenice a brzy je předhoní i na trhu s vývozem dalších obilovin. Uvedl odborník a zdůraznil také, že současný státní dluh země dosáhl obrovské hodnoty 104% z HDP. Mezitím Moskva, Peking a Nové Dillí překreslují celou ekonomickou, obchodní a geostrategickou mapu Eurázie, především díky rozvoji obchodních koridorů typu Nové hedvábné stezky, Severní námořní cesty a koridorů mezi Ruskem, Indií a Íránem. Podle vědcova pozorování tato přestavba ponechá stranou USA zemi, která se nevzdá svých pozic mírovou cestou. Washington neuvažuje o žádné možnosti mírového řešení nebo vyjednávání. Všechna jeho prohlášení směřují k vojenskému scénáři. Veškerý jejich obranný program je zaměřen na vývoj bojové techniky, která by jim umožnila překonat Čínu i Rusko, vysvětlil Zamora. Vědec zdůraznil, že Trumpův pokyn, aby počet vojenských námořních lodí byl zvýšen na 350, stejně jako plán zvyšovat vzdušný potenciál téměř o třetinu, zapadají do tohoto programu. Američané vytvořili dva plány, aby zaútočili současně na Rusko i na Čínu. V Evropě by na to mohlo vzít na sebe útok na Rusko. Druhý plán spočívá v útoku USA na Čínu v Tichém oceánu. V tomto kontextu odborník vyjádřil zklamání z jednání Evropské unie, která byla Spojenými státy v uvozovkách roztrhána ve vojenském a geostrategickém smyslu. Předpokládám, že pokud se aliance neosvobodí od jha USA, nestane se nezávislým subjektem a nepřehodnotí své vztahy s Ruskem a Euroázií, Evropská unie a nakonec i celý Západ budou zničeny a zmizí z mezinárodní scény v případě konfliktu, uzavřel Zamora. A pozor, přátelé, zpráva, která vyšla před chvílí v 17 hodin a 3 minuty, teď je asi 17:30, když toto předtáčím, tu první část už mám hotovou a teď se snažím hledat novinky a další informace vám podat. Rusko obvinilo USA z okupace Sýrie. Moskva považuje akce USA na jihu Sýrie za otevřenou okupaci, oznámila to ve čtvrtek mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová na každotýdenním briefingu. Nadále nás znepokojuje situace na severovýchodě Sýrie, kde si Američané stále hrají se separatisticky naladěnou částí kurdských jednotek, stejně je tomu na jihu země v Al-Tanf, kde silami USA fakticky dochází k otevřené okupaci území suverénního syrského státu, uvedla. Podle informací, které dostáváme, radikálové, kteří našli takové tiché přístaviště a skrýž ve své volně Američany vyhlášené 55-kilometrové exkluzivní zóně, vymáhají od civilistů, kteří chtějí oblast opustit, $2000 za člověka, dodala diplomatka. Ruské ministerstvo obrany dříve obvinilo USA z úžasných podmínek, to je špatně přeloženo, protože úžasný v Rusku je strašný, příšerný, hrozný, tedy ne v Rusku, ale v ruštině. Takže ze strašných podmínek pro více než 70 tisíc syrských běženců v táboře Rukban, nedaleko americké vojenské základny. Na ministerstvu uvedli, že právě USA zavedly zákaz vstupu do 55-kilometrové zóny okolo své základny pro syrské vládní struktury a humanitární organizace a vyzvali americkou stranu, aby poskytla humanitární přístup do táboru Rukban. Také by USA měly zajistit bezpečný odchod uprchlíků do míst jejich bydliště a zlikvidovat vojenskou základnu v Al-Tanf. No a sebevražedná Evropská unie si samozřejmě nedá pokoj. Dnes vyšel článek na Sputnik News. Evropská unie schválila rezoluci o Azovském moři. Evropský parlament ve čtvrtek schválil rezoluci, která vyzývá vedení Evropské unie, aby počítalo s posílením sankcí proti Rusku, pokud dojde k další eskalaci situace v Azovském moři. Přecházíme k dalšímu bodu situace v Azovském moři. Hlasování celkem o rezoluci. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno, oznámil předseda zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Rezoluce třeba obsahuje naléhavou výzvu k vysokému představiteli Evropské unie pro zahraniční politiku společně se členskými zeměmi EU v Radě, aby pochopili, že cílené sankce proti Rusku budou posíleny, pokud dojde k dalšímu vyostření konfliktu v Azovském moři. Kromě toho by výkonné mocenské orgány EU měly prozkoumat možnost vytvoření funkce zvláštního vyslance pro Krym a Donbas. Podtitulek: Situace v Azovském moři. Na začátku roku se vyostřila situace s lodní dopravou v Azovském moři. V březnu Ukrajina zadržela ruskou rybářskou loď Nord, když kapitána obvinila z nezákonné návštěvy Krymu s cílem poškození státních zájmů. V srpnu v chersonském přístavu zadrželi tanker Mechanik Pogodin. Ruské orgány považují akce Kyjeva za mořský terorismus a odpověděli posílením pohraničních prohlídek ve své části Azovského moře. Tehdy ukrajinští pohraničníci oznámili, že Rusové zahájili tvrdou politiku zadržování a prohlídek lodí. Krymské oddělení FBS Ruska oznámilo, že provádí kontroly v souladu s mezinárodním námořním právem a majitelé lodí si nestěžovali. Na ukrajinském ministerstvu zahraničí přiznali, že ruští pohraničníci během prohlídek neporušují protokol. Kyjev informoval o záměru posílení vojenské přítomnosti v Azovském moři a vytvoření vojenské základny. V červenci Evropská unie zavedla sankce v souvislosti se stavbou Krymského mostu vůči 6 ruským společnostem. Strojgamontáž, most, AO VAT, lodní závod Zaliv, PAO Mostotrest, institut Gyprostrojmost, Strojgasmontáž, SGM Group. Sankce stanovují zmrazení aktiv patřících těmto společnostem v EU a také zákaz fyzickým a právnickým osobám, které jsou registrovány v Evropské unii, aby jim poskytovaly jakékoliv prostředky. Tedy, přátelé, řeknu vám, ti Rusové mají svatou trpělivost. Svatou trpělivost. To by se asi divili, jsme se tady všichni v České republice a i v Německu a jinde, kdyby opravdu někdy už Putin ty kohoutky s plynem zavřel. Jinak včera vyšel další pořad Valerie Pjakina otázky a odpovědi z 22. října. To je pořad, který byl natočen už po té strašlivé události na Krymu, na té koleji vysokoškolské. Takže Valerij Viktorovič tam jasně řekl, že je to teroristický útok, tak jak jsem se i já domnívala, řekl i, kdo ho spáchal a také vůbec pozadí toho a důvody toho, že k takovým útokům dnes, v dnešní době, ve společnosti, jako je Ruská federace, může docházet. Celý ten pořad je velmi samozřejmě zajímavý, ale jsou v něm uvedena důležitá fakta a ta situace stále nevypadá dobře. Pořád jsme na hraně. Já samozřejmě pro vás tyto otázky a odpovědi připravím tak jako vždycky na pondělí na večer s vysoce profesionálním překladem paní Ireny Anery, hned jak ten překlad bude k dispozici. Ona obvykle na YouTube dává české titulky v sobotu nebo v neděli. Čili ta situace je skutečně nesmírně vyhrocená a člověku jenom zůstává rozum stát nad tím, jak ti podpindosníci a zaprodanci různí, nejen ruští, ale v různých zemích Evropy, západní Evropy i naší střední a východní Evropy, tak jak škodí svým zemím, škodí Rusku a vůbec si neuvědomují, že, a teď mi omluvte ten výraz, že taky zdechnou, dokonce i když nebude válka, tak prostě ve chvíli, kdy tyto lidi přestane jejich páníček potřebovat, tak v tu chvíli je odepíše a někdy jim sebere jenom peníze a jindy je zavraždí, to záleží na tom, kolik toho vědí a jaký jsou nebo nejsou nebezpeční pro toho, pro koho předtím pracovali. Bohužel taková je situace a jak říkám, tito lidé snad už ani mozek nemají nebo nechápu, čeho se mohou bát ještě víc, než je jaderná válka, která může všechno na zemi spálit. A nebo nechápu, že se bojí víc nějakého odhalení hrůzných. Určitě páchali různá zvěrstva a oni na ně něco mají, ale nevím, co tedy může být horšího, než buď válka, která by se jich také dotkla, nebo konec konců, jak jsem říkala, stejně budou odstraněni, co pak neviděli a nevědí, co se stalo Kadáfímu, co pak neviděli a nevědí, co se stalo Sadámu Husajnovi. Ti lidé jsou opravdu jak blázni, jednají. No a že ta situace není dobrá, o tom píše na Parlamentních listech i Tereza Spencerová, ale její článek samozřejmě nechávám Soně, která vždy tyto články nebo často a většinou čte nebo z nich vybírá informace. A my se teď podíváme ještě, jak se daří dolaru. Na serveru Sputnik News vyšel dnes článek: na americkém trhu opět došlo k výraznému pádu. Indek NASDAQ, kompozit stejnojmenné americké burzy, klesl o 4,43%. Podle výsledků obchodu 24. října, což je nejhorší ukazatel od srpna roku 2011. Index po celý den značně kolísal a ke konci dne činil 7109,4 bodů. Při zahájení činil 7423,21 bodů. V únoru letošního roku klesal o 3,8% za jeden den obchodů. Podle závěrů 24. října se také snížily další indexy USA. Dow Jones minus 2,41%, S&P 500 o 3,09%. Analytici vysvětlují tyto výsledky statistikou trhu nemovitostí, kterou zveřejnilo americké ministerstvo obchodu. Podle této zprávy se prodej novostaveb snížil v zemi v září o 5,5%. Na burze NASDAQ se obchoduje s akciemi vysoce technologických společností, včetně Tesly, Apple a Microsoftu. A teď jedna velmi důležitá zpráva od nás, kterou již několik dnů vám chci přečíst, ale vždycky na ní nějak nedojde. Tak teď konečně ano. Článek vyšel na iDnesu. Cizinec, který před brněnským klubem pořezal dva muže, dostal podmínku. S podmínkou odešel od soudu cizinec, který loni v prosinci při noční potyčce podle obžaloby před brněnským klubem pořezal nožem dva muže. Dvojice pomocníků útočníka dostala trest ve formě obecně prospěšných prací. Tady pod tím je fotka, já doufám, že si vzpomenete na ten případ, vypadalo to tehdy hrůzně, ten člověk málem zahynul, naštěstí to je nějaký, teď nevím jestli boxer nebo něco takového, takže se uměl dobře bránit a teď tady je ta fotka, on byl pořezán na hlavě a je vyloženě náhoda, že ho to nezabilo, ten útok nožem na hlavu. A pachatel, útočník dostal podmínku a ti dva, kteří mu pomáhali, tak dokonce odešli s trestem obecně prospěšných prací. Tedy přátelé, dělají si z nás opravdu, ne už legraci, ale jasně nám dávají najevo, kam patříme a že tady budeme beztrestně znásilňováni, bodáni a vražděni. A nebude proti tomu moci nikdo říct ani slovo a pachatelé dostanou obecně prospěšné práce, případně podmínku. To je do nebe volající toto. Dočtu ten článek. Šarvátka před známým hudebním klubem Karibik se odehrála krátce po Vánocích. Policisté po ní obvinili tři cizince, z nichž jeden během sporu vytáhl otevírací nůž a pořezal dva protivníky. Incident vyvolal velký ohlas, zejména na sociálních sítích. Stáli jsme v průchodu s kamarádkou a povídali jsme si. Kolem procházeli tři chlápci, kteří na ní měli nějaké řeči a sahali jí na zadek. Popsal událost pro iDnes jeden z pořezaných mužů, Hamo Aperian, který je několikanásobným českým mistrem v boxu a pochází z Arménie. Podle něj mu jeden z agresorů při hádce řekl, že je Arab a nemá strach. V zápětí vytáhl nůž a zaútočil. Aperianovi přispěchal na pomoc kamarád, oba dva si z incidentu odnesli řezná poranění. Policisté v zápětí skupinu útočníků zadržela. Hlavní aktér, jemuž bylo 31 let, byl obviněn z těžkého ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování a výtržnictví, za což mu hrozil 10letý trest. Jeho dva druhové byli obviněni z výtržnictví, za což mohli skončit na 2 roky ve vězení. Městský soud v Brně ve středu muže se jmény Mohamed Mahmud Ismail Abdel Hafez, Abdul Moment Adluny a Khaled Nabih shledal vinnými, udělil jim však mírné tresty. Prvnímu obžalovanému byl uložen trest odnětí svobody v trvání 3 let s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání 5 let. Dále mu byla uložena povinnost uhradit škodu a trest propadnutí věci, informovala mluvčí soudu Petra Hovorková. Jaká pak věc mu asi propadla, že by ten zavírací nůž? Podtitulek: Trest je směšně nízký, zlobí se napadený. Další 2 obžalovaní podle ní dostali trest obecně prospěšných prací v délce 150 a 220 hodin. Je to svinstvo. Trest je směšně nízký. Dávat za těžké ublížení na zdraví podmínku mi nepřijde normální, vyjádřil se Aperian, který podle svých slov dostal odškodnění ve výši 1300 korun. To je totální výsměch. Akorát to pokryje to, co jsem projezdil na výslechy, podotkl. Druhý z pořezaných mužů, jehož zranění bylo vážnější, podle informací i dnes dlouhodobě pracuje mimo Českou republiku. Poškození tvrdí, že muž, který útočil nožem, byl už v minulosti v podmínce. Mohu potvrdit, že jeden z obžalovaných již byl dříve podmínečně odsouzen, sdělila bez bližších podrobností mluvčí soudu Hovorková. Netuším, za co tu podmínku měl, ale přijde mi hrozné, že jako trest dostal jen další podmínku, uvedl Aperian. Tak takovýmito rozhodnutími nás přímo, vážení posluchači, ženou na porážku, doslova a do písmene na porážku tito soudci. Hanba jim, když to mám říct slušně, a to víte, že bych to uměla říct i docela a docela jinak. Já vám nyní již děkuji za to, že jste opět byli s námi, předávám slovo do studia Beta a přeji vám hezký večer i přesto, že ty události, které se teď kolem nás hrnou doslova do písmene jako velká voda, tak jsou drtivou většinou nepříznivé. Avšak vytrvejme, pracujme na změně informačního pole, protože to je to, co nás může zachránit. Je potřeba, aby to co největší počet lidí věděl, potom oni si to už netroufnou, ale v této chvíli je to skutečně hrůza na všech frontách, tak on ho skoro zabije a dostane podmínku a další 2, kteří kolem sebe mávají nožema, tak dostanou veřejně prospěšné práce. Lidé, kteří takto rozhodují a vůbec lidé, kteří podporují systém aktivně, třeba na pozicích novinářů nebo právě soudců a dalších, tak aby se ještě nedivili, aby se ještě po smrti nedivili. Nikdo nevíme absolutně přesně, co po smrti existuje. Ale jestli si někdo zadělává na velmi těžký posmrtný život, pokud takový je, v rámci karmy, pokud něco takového existuje, tak jsou to právě tito lidé. Je s podivem, že si to neuvědomují, když už tedy jsou tak málo lidmi, aby zajistili alespoň tu nejmírnější dávku spravedlnosti. Když se nestydí někdo takhle rozhodnout, tak už tedy pro mě přestává být člověkem. Ale že se nebojí alespoň toho, co nevíme nikdo, a sice co bude po smrti. Není tam náhodou nějaká daleko vyšší a skutečná spravedlnost? Ještě jednou vám přeji krásný večer.